Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV antradienį aplankė vyskupų dikasteriją, kurios vadovas buvo iki išrinkimo. Antradienį po pietų įvyko jo pirmasis oficialus vizitas Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje. Patriarchas Baltramiejus tikisi, kad popiežius Leonas apsilankys Turkijoje. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas dalyvavo priėmime surengtame Leono 14 išrinkimo proga. Kardinolui taip pat suteikta Kelio į taiką fondo premija. Baigėsi tarptautinė karių piligrimystė į Lurdą. Antradienio gegužės 20-osios rytą popiežius aplankė vyskupų dikasterijos būstinę ir aukojo mišias jos koplyčioje. Leonas XIV Robertas Francis Prevostas nuo 2023 sausio iki išrinkimo popiežiumi ėjo šios dikasterijos prefekto pareigas. Antradienio popietę popiežius Leonas XIV aplankė Šventojo Pauliaus baziliką už Romos miesto mūrų, joje vadovavo žodžio liturgijai ir pasakė homiliją. Ateinantį sekmadienį, gegužės 25 dieną, numatytas naujojo popiežiaus iškilmingas įžengimas į jo kaip Romos vyskupo katedrą, Laterano Šventojo Jono baziliką. Ta pačia diena jis taip pat aplankys didžiąją Švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika. Per žodžio liturgiją Šventojo Pauliaus bazilikoje buvo skaitoma Pauliaus laiško romiečiams pradžios ištrauka, kurioje tautų apaštalas savo tarnystę apibūdina kaip jam nepelnytai suteikta malonė, įpareigojančia klusniai laikytis tikėjimo. Leonas XIV sakė atvykęs į šią baziliką melsti tautų apaštalo užtarimo savo popiežiškajai tarnystei. Šventasis Paulius puikiai suprato, kad jo pašaukimas yra Dievo malonė ir kad jo misijos pagrindas – ta Dievo meilė, kurią jis patyrė susitikęs su Kristumi. Tai meilė, kuri yra pirmesnė už bet kokias žmogaus pastangas. Toje pačioje laiško romiečiams ištraukoje Paulius kalba ir apie tikėjimo klusnumą. Iš tiesų, viešpats pasirodęs jam kelyje į Damaską, neatėmė iš jo laisvės, bet paliko galimybę rinktis klusnumą, pastangų bei vidinių ir išorinių kovų, kurias jam teko kovoti vaisių. Išganimas ateina ne stebuklingai, bet per malonės ir tikėjimo, Dievo meilės ir žmogaus pasitikėjimo bei laisvai pasirinkto klusnumo slėpinį. Popiežius sakė, kad turime būti dėkingi viešpačiui už tą pašaukimą, kuriuo jis perkeitė Sauliaus gyvenimą. Ir melsti, kad ir mes mokėtume atsiliepti į viešpaties kvietimą būti meilės, šventosios dvasios išlietos mūsų širdyse, liudytojai. Popiežius atkreipė dėmesį, kad Šventojo Pauliaus bazilika už mūrų jau daug šimtmečių yra patikėta benediktinų bendruomenės globai. Tad kaip neprisiminti, kalbant apie meilę, kaip Evangelijos skelbimo šaltinį ir varomąją jėgą, Šventojo Benedikto raginimų ugdyti brolišką meilę, sakė Leonas XIV. Jis taip pat paminėjo kito Benedikto, popiežiaus Benedikto XVI, po daugiau nei 1000 metų pasakytus žodžius. Mūsų egzistencijos ištakose glūdi Dievo meilės planas, o tikėjimas mus skatina atverti širdis šiam meilės slėpiniu ir gyventi kaip žmonėms, kuriuos Dievas myli. Tai paprastas ir tvirtas kiekvienos misijos, taip pat ir Petro įpėdinio misijos pagrindas, sakė naujasis popiežius ir meldė viešpatį malonės ištikimai vykdyti jam suteiktą pašaukimą. Naujojo popiežiaus išrinkimas yra proga atsinaujinti ne tik katalikams, bet ir visiems, kurie siekia didesnio teisingumo, solidarumo ir taikos pasaulyje. sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pirmadienio vakarą Niujorke vykusiame priėmime, kurį popiežiaus Leono XIV išrinkimo proga surengė Šventojo sosto atstovybė Jungtinių tautų organizacijoje. Kardinolas pažymėjo, kad nuo pat savo tarnystės pradžios popiežius Leonas pabrėžia būtinybę statyti tiltus, skatinti susitikimą, kalbėtis. Dėl to Šventasis sostas tvirtai remia Jungtinių tautų misiją būti forumu, kuriame vyktų dialogas tarp valstybių, būtų girdimas visų tautų balsas ir būtų ieškomas sprendimų didiesiems žmonijos iššūkiams. Pasaulyje paženklintame susiskaldymo, konfliktų ir neatidėliotinų globalių problemų, nuo klimato kaitos iki migracijos ir dirbtinio intelekto, popiežius Leonas ragina imtis susitikimo diplomatijos. Tai diplomatija, kuri nuolankiai klausosi, veikia su atjauta ir visų pirma siekia bendrojo gėrio. Šventasis sostas įsipareigoja dirbti kartu su visais, skatindamas žmogaus orumą, gindamas pažeidžiamiausius ir statydamas tiltus ten, kur priešingų atveju viešpatautų nepasitikėjimas. Kardinolas pabrėžė, kad labai svarbus yra valstybių atstovų Jungtinėse tautose vaidmuo, kuriant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius. Šventasis sostas su pagarba žiūri į jų pastangą siekiant taikos ir teisingumo. Pasak kardinolo, šiam siekiui pritaria ir popiežiaus Leono vizija, teikianti pirmenybę diplomatiniai veiklai grindžiamai taikos, teisingumo ir tiesos vertybėmis. Šventasis sostas, įsipareigojęs tiesai ir teisingumui, ir toliau rems visas tarptautinės bendruomenės pastangas vargstančiųjų labui bei siekiant taikos ir visapusiško žmogaus vystymosi. Kardinolas paragino atsiliepti į popiežiaus kvietimą ir sėti pasaulyje tvarę taiką, o ne mirtį. Jis taip pat meldė Dievą, kad laimintų Jungtinėse tautose dirbančių diplomatų darbą ir valstybės, kurioms jie atstovauja. Savo kalbą pirmadienio vakarą Niujorke vykusiame priėmime kardinolas baigė tostu. Pradedant šį naują bažnyčios gyvenimo etapą, kviečiu jus kartu su manimi pakelti taurę popiežiaus Leono XIV garbei. Tegul viešpats jį saugo, suteikia jam sveikatą, padaro jį laimingą žemėje ir te saugo nuo bet kokio blogio. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pirmadienį gegužės 19-ąją Niujorke priėmė Kelio į taiką fondo 2025 metų premiją. Per apdovanojimo ceremoniją jis pabrėžė, kad premija priima ne kaip asmeninį įvertinimą, bet kaip skirta visai Šventojo sosto diplomatijai, kuri nenuilstamai dirba dėl taikos ir teisingumo pasaulyje. Kardinolas priminė, kad pastarosios savaitės bažnyčios gyvenime buvo išskirtinės. Velykų pirmadienį mirė popiežius Pranciškus, o šį sekmadienį įvyko iškilminga jo įpėdinio popiežiaus Leono XIV tarnystės inauguracija. Pasak kardinolo, tai laikas paženklintas liūdesio ir permainų, bet kartu vilties ir tęstinumo. Priimdamas dovanojimą, kardinolas paminėjo popiežių apsilankimus Jungtinėse tautose. Pasak jo, šie vizitai liudija Šventojo sosto įsipareigojimą siekti taikos ir ginti žmogaus orumą. Cituodamas popiežių Paulių VI, kardinolas priminė, kad tikrosios taikos negalima pasiekti vien pašalinus konfliktus. Ji turi kilti iš pasitikėjimo ir nuolankumo. Jonas Paulius II, lankydamasis Jungtinių tautų organizacijoje, pabrėžė, kad laisvė nėra vien tironijos nebuvimas, ji turi būti susieta su tiesa ir žmogaus pašaukimu gyventi pagal tiesą. Benediktas XVI priminė, kad žmogaus teisės negali būti grindžiamos kintančiais įstatymais, jos turi remtis universaliomis ir nekintančiomis tiesomis. Kardinolas sakė, kad ir pirmieji naujojo popiežiaus Leono XIV žodžiai buvo taikos linkėjimas pasauliui. Baigdamas kalbą, kardinolas Parolinas paragino siekti taikos ne tik diplomatinėmis ar institucinėmis priemonėmis, bet suvokti ją visų pirma kaip širdies atsivertimo vaisių. Per apdovanojimo ceremoniją Niujorke taip pat buvo prisimintas neseniai miręs kardinolas Renato Martino, buvęs Šventojo sosto nulatinis stebėtojas Jungtinėse tautose, kurio iniciatyva buvo įkurtas Kelio į taiką fondas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Leonas XIV užtikrino patriarchą, kad labai trokšta šiais metais laiku, kurį dar reikia nustatyti, apsilankyti Turkijoje ir kartu su patriarchu paminėti pirmojo ekumeninio susirinkimo Nikėjoje 1700-asias metinės. Rašoma Konstantinopolio patriarchato pranešime paskelbtame po patriarcho Baltramėjaus ir popiežiaus Leono 14 susitikimo gegužės 19 dieną Vatikane. Dieną anksčiau, gegužės 18, patriarchas dalyvavo popiežiaus pontifikato pradžios mišiose. Ekumeninio patriarchato pranešime priminama, kad šis kvietimas dalyvauti Nikėjos susirinkimo minėjime buvo išsiųstas popiežiui Pranciškui. Galima pridurti, kad nors apie vizitą nebuvo oficialiai paskelbta, yra žinoma apie nemažai parengiamųjų kelionės darbų, o ir pats Pranciškus buvo užsiminęs apie troškimą nuvykti į Turkiją. Jo įpėdinis Leonas, kuriam šis kvietimas atvykti į Nikėjos susirinkimo metinių minėjimą buvo atnaujintas, yra šio troškimo paveldytojas ir tesėjas. Kita proga. Prieš keletą dienų patriarchas Baltramėjus svarstė, kad popiežiaus kelionė galėtų įvykti 2025 metų lapkričio pabaigoje, kai Konstantinopolio patriarchatas švenčia apaštalo Andriejaus savo dangiškojo globėjo iškilmę. Popiežiaus kelionės programa apimtų ir valstybinį vizitą Turkijoje. 325 metais imperatorius Konstantinas, jam priklausiusių rūmų komplekse Nikėjoje, dabartinio Izniko miesto Turkijoje prie to paties pavadinimo ežero teritorijoje, sukvietė visuotinį susirinkimą, kuriame siekė išspręsti kelias problemas, susijusias su krikščioniško tikėjimo turiniu ir jo imperijos gyventojų vienybė. Tuometinėme krikščioniškame pasaulyje buvo atsiradusios kelios minties rovės, kurios nevienodai suvokė Jėzaus prigimtį ir vaidmenį. Nikėjos susirinkimas suformulavo pirmąjį visuotinį kredo, tikėjimo išpažinimą, kuriuo atmetė arionizmo sampratą, anot kurios Dievo sūnus yra mažiau svarbus už tėvą ir įtvirtino trejybės vieno, bet triasmenio Dievo doktriną, kuri bendra visų bažnyčių krikščionėms. 2025 metais daug krikščionių bendruomenių skyrė ar skirs specialius renginius, konferencijas, parodas ir kitokio pobūdžio minėjimus Nikėjos susirinkimo 1700 metų sukakčiai priminti. Tai, suprantama, puiki proga ekumeniniams susitikimams. Pasaulinė bažnyčių taryba praneša apie spalio pabaigoje Aleksandrijoje Egipte surengsimą pasaulinę konferenciją apie regimos krikščionių vienybės būklę. Popiežiaus Leono vizitas Turkijoje taip pat būtų ekumeninės bažnyčių bendrystės ir draugystės išraiška. Gegužės 19 dieną po Lurde praleisto savaitgalio į savo kraštus ar dislokacijos vietas sugrįžo apie 15 tūkstančių tarptautinės karių piligrimystės dalyvių, karių, jų šeimų ir kariuomenės kapelionų, atvykusių iš 41 valstybės. Piligrimystės programa truko 4 dienas. Tarptautinė karių piligriminė kelionė buvo surengta 65 kartą. Tarp dalyvių ir Vatikanas augančių šveicarų gvardiečių būrys apie 40 karių iš Lietuvos. Piligrimystė prasidėjo ketvirtadienio ceremonija. Vainiko padėjimu prie mergelės Marijos kojų už žuvusius gaisruose, kurią atliko Paryžiaus ugnegesių ir Marselio jūrų ugnegesių brigadų nariai. Abi brigados priklauso Prancūzijos kariuomenės inžinerijos daliniams. Penktadienio rytą specialiai melstasi už sužalotus ar sungiai sergančius karius. Jų į Lurdą atvyko apie 300. Tos pačios dienos popietė surengta iškilminga ir šventinė karių eisena bei festivalis jauniems kariams ir kareims. Šeštadienio ryto mišiuose grupė karių, užbaigusių katechumenatą, gavo krikšto ir sutvirtinimo sakramentus, pirmą kartą priėmė Eucharistiją, o vakare buvo surengtas kariuomenės orkestrų pasirodymas. Sekmadienio ryte buvo aukotos pagrindinės 65-osios tarptautinės karių piligrimystės mišios. Po pirmadienio, gegužės 19-osios dienos ryto mišių, kariuomenių delegacijos pasuko į savo namus. Galima priminti, kad tarptautinė karių piligrimystė reguliariai rengiama nuo 1958 metų, išskyrus COVID pandemijos laikotarpį. Zajedo vardo žmonių brolybės premijos komitetas ir katalikiško Georgetowno universiteto Jungtinėse valstijose Berklio religijos, taikos ir tarptautinių reikalų centras pakvietė bakalauro ir magistratūros studijų studentus teikti savo kandidatūras žmonių brolybės stipendijų programos konkursui. Šis konkursas rengiamas antrą kartą. 10 laimėtojų bus skirtos stipendijos. Jie taip pat bus pakviesti dalyvauti programoje, kurią sudaro virtualios paskaitos, susitikimai su įvairių religijų lyderiais bei savaitės trukmės kelionė į Indoneziją, į krašto sostinę Džakartą. Visą 2025 metų vasarą stipendijų laimėtojai dalyvaus virtualiuose užsiėmimuose, skirtuose dialogo tarp religinių ir kultūrinių skirtumų įgūdžių ugdymai. Programoje bus nagrinėjami dialogo principai ir jų taikymas konkrečiose situacijose, užtikrinant, kad jos dalyviai įgytų ne tik teorinių žinių, bet ir vertingos praktinės patirties, nurodoma kvietime į konkursą. Galima pridurti, kad ši programa yra vienas iš 2019 metų vasario 4-ąją Abu Dabyje. Popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo Al-Atsharo imamo Ahmedo Al-Tayebo pasirašyto dokumento apie žmonių brolybę vaisių. Dokumente išreiškiama sąmoningumas, kad pasaulyje, kuriame tiek daug žmonės supriešinančių veiksnių, religijų lyderiai privalo kalbėti apie žmonių, vieno Dievo vaikų visuotinę brolybę. Popiežius ir didysis imamas vylėsi, kad dokumentas taps tyrimų ir apmąstymo objektu mokyklose, universitetuose ir ugdymo institucijose, kad taip būtų prisidedama ugdant naujas kartas, kurios neštų gėrį bei taiką, gintų prispaustųjų ir mažiausiųjų teises. Žmonių brolybės stipendijų programa yra viena iš iniciatyvų, kuria atsiliepiama į dokumento apie žmonių brolybę kvietimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.